з адкрытых рускамірцаў можа трапіць у палату прадстаўнікоў. Наколькі вырас уплыў рускага міру ў Беларусі пасля 2020 году? Пра гэта мы пагаворым у сённяшняй праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І з намі на сувязі палітолях рэдактар беларускага штогодніку Вадзім Мажэйка і журналіст Радыё Свабода Зміцер Панкавец. Добры дзень.
Привет.
Зміцер, у сваім сённяшнім матэрыяле на сайце Радыё Свабода, я раю ўсім нашым слухачам, гледачам пачытаць яго, вы пішаце, што рэальных адкрытых адэптаў рускага міру сярод кандыдатаў у палату прадстаўнікоў і на мясцовых выбарах не так і шмат. Але ж некаторыя гавораць, што ў прынцыпе ўвесь беларускі дзяржаўны апарат працуе на рускі мір, і яны ёсць рускамірцамі. Вось як вы вызначалі, хто такі рускамірец?
Ну, гэта таксама такое меркаванне мае права на жыццё, але трэба ўлічваць тое, ці гэта палітычная кан'юнктура, ці гэта нейкія погляды людзей, якіх яны прытрымліваліся шмат-шмат гадоў і якім ніколі не здраджвалі, неважна, якая там палітычная кан'юнктура існуе ў краіне. Умоўна кажучы, мы маем нейкага Александра Шпакоўскага, прадстаўніка беларускага пасольства ў Расіі, прапагандыста, які таксама зараз шмат выказваецца ў падтрымку Расіі, у падтрымку вайны ва ўкраіне. І гэта раней. Але Шпакоўскі раней да падзей 20-го года і пазнейшых ён ніколі не быў так зауважаны ў вялікай любові да Расіі, як бы будзем шчырымі казаць. А ёсць іншыя персанажы кшталту Вадзіма Гігіна, каторы заўсёды быў прыхільным, ставіўся да Расіі, да расійскай гісторыі, да такіх от персанажаў кшталту Мараўёва, Вешальніка. І ёсць яшчэ драбнейшыя, такія, я б сказаў бы, крыху нават у Беларусі ўжо маргіналізаваныя асяродкі рускага міра, але яны фактычна ніякім чынам не дапушчаныя да гэтай парламенцкай кампаніі. Такім чынам, калі падсумаваць, то можна казаць пра тое, што сапраўды на сённяшні дзень амаль усе прадстаўнікі, якія балатуюцца у палату прадстаўнікоў ці іншыя органы, так ці інакш мусяць паказваць сваю лаяльнасць да Расіі, але адкрыта называць іх прадстаўнікамі рускага міра ўсё ж такі не выпадае.
Вадзім, а як вы лічыце, якія асяродкі рускага міру існуюць у дзяржаўным апараце Беларусі? Вось што б вы назвалі апірышчамі рускага міру ў Беларусі ўвогуле і ў дзяржаўным апараце ў прыватнасці?
Я б сказаў, што зараз галоўнае апірышча рускага міра ў дзяржаўным апараце гэта Александр Лукашэнка. І вось гэтая ўснова, гэта акурат тое, чаго Лукашэнка ў прынцыпе хоча, на што ён працуе ўсю сваю палітычную кар'еру. Каб Крэмль разумеў, што няма на каго абаперціся ў Беларусі, лепей за Лукашэнку. Няма ніякай арганізаванай прарасійскай сілы, тым больш, якая магла б на нешта ўплываць. І фактычна так застаецца Лукашэнка, ягоная сістэма, з кім Расія так ці інакш так можа працаваць. Гэта тое, чаго Лукашэнка і, в прынцыпе, хоча, чаго ён і па жыцці дамагаецца. У гэтым сэнсе досыць паспяхова. Мы бачым, што розныя рускамірскія праекты, яны альбо досыць маргінальныя, просто ў тым, што яны аб'ядноўваюць там адзінкі ці дзясяткі людзей, умоўна, няма ніякой прарасійскай арганізацыі там з тысячамі сябраў, няма ніякіх прарасійскай партыі. Такого просто няма. Былі неаднаразова спробы нешта такое ствараць. Можна згадаць там і розныя прарасійскія партіі, саюзы, якія хацелі рэгістраваць, іх не рэгіструюць, не даюць дзейнічаць. Можна згадаць як таксама ўжо з існуючых палітычных партый, таксама вось на тэме славянства і братэрства ў 2014 годзе пасля Крыма таксама спрабавалі актывізавацца, таксама былі прыдушныя. Можна згадаць, як такі вось больш-менш нізавы рух, та самае шэсце на 9 мая, бессмяротны полк, таксама неаднаразова спрабавалі зарэгістравацца. Таксама іх не рэгістравалі, а вялікае шэсце не давалі правесці. Гэта ўсё адбываецца не таму, што Лукашэнка не любіць рускі свет ці выступае супраць, а наадварот, таму, што ён проста не хоча канкурэнцыі. І ў яго ёсць рычагі, каб такой канкурэнцыі ў Беларусі не дапускаць. І вядома, калі мы кажам пра рускі свет, гэта ж некае там адно паняцце, гэта спектр. З аднаго боку спектра ёсць пэўны людзі, якія кажуць, што беларусаў не існуе як нацыі, не мусіць існаваць беларускай дзяржавы. А з іншого боку спектра є люди, які просто кажуть, що у нас є з Росії некая супольна частка історії, супольна частка культури, варто цібравати, мати добрі відносини і нормальну співпрацівність. І, звісно, поміж цими частками спектра існують вельми різні люди з різними поглядами. І я б тут, може, був так, може, об этом пізніше подробніше не поговоримо, я був би осторожний у тим, кого записувати у агентів впливу сапраўды Кремля, руського світу у Білорусі, бо з одного боку, так, певно, є люди, які ну, просто отримують там не тільки підтримку, але і інструкції з Москви, було б дивно, коли б Росія цього не робила. З іншого боку, існують просто люди, які так, мають свої погляди, вони ось, у когось ці погляди більш такі адекватні, спокійні, і обґрунтовані, у когось більш там дикі, необґрунтовані, антинаукові. Але люди ж можуть мати такі погляди не тільки тому, що їх ось там Кремль просто некогось підштурхує, а так тому, що ось, вони такі. І в цьому сенсі ось, просто тут важливо не дзеркалювати режим Лукашенки, який каже, що усі, значить, опозиціонери, це усі це прозаходники, усіх просто держдеп купив, тому ось вони такі. І то от не треба вообще зеркалювати на рускомірців і лічити, що усі, хто мають хоч ніякі симпатії до Москви, до рускої мови, що всі вони просто агенти Кремля.
Змістер, я хотів би у вас спитатися, ось Вадим тільки що сказав, що фактично Лукашенко спробує не допустити того, каб Кремль побачив нейкую проросійську силу у Білорусі, адрозную від його, да, яка може скласти йому конкуренцію. Ось хто самі яркі представники руского міру на сьогоднішніх, на сьогоднішніх виборах, і чи може нехто з їх реально справді зробитися нейкою політичною фігурою?
Крышечку отказываючи Вадиму, я абсолютно згоден на конт того, что гэтые люди не обовязково будут агентами Кремля. Это абсолютно докладно. Але при гэтым, як бы, ну, так само можно сказать, что некий Игиркин Стралков, это так само не прихильник Путина, не прихильник Кремля, але гэты выдатный адепт русского света. Як бы, и мы можем, як бы, то же самое сказать, что это не совсем обовязково, что это люди, которые прихильники русского света, будут працевать на Кремль. Что тычется этой компании, то уже это самый яркий представник, это, конечно, спадарення Бондарова, яка іде у депутата Менгарсовету, підносить округ Менску. Яна балотується від комуністичної партії. Бондарова – це от чоловік, який вискочив і став відомий на хвалі після виборчих протестів і антипротестів, які от збирали прихильники Лукашенки. Бондарова, яна не ховає своїх от прихильностей до Путіна, коли почитати її на це саме телеграм-канал, ніякі інші соцсетки, не ховає прихильності до війни в Україні і своєї вот антипатії до білоруської мови і в цілому всього білоруська, ведаєте, вот опошнє на гетом тижні, з чим вона змагалася, це те, що на національній бібліотеці пустили надпис на білоруській мові і івриті. І вона вот обиралася, чому нема надпису по-руску. Вот такое вот представництво. Другий это чоловік, це Андрей Іванов. Це вельми таким достатково дивний персонаж. Чоловік був таким лектором, який читав открытые лекции для супрацовников Гарвыканкаму, Райвыканкаму по всей Беларуси. Это были такие, ведаете, абсолютно конспирологичные версии про то, что Конституция США написанная у... Ой, Конституция, пробачьте, про то, что Конституция Беларуси написанная у США, и 80% белорусских чиновников так само працуют на США. На самом речь, Іванов спробував зареєструватися кандидатом у президенти у 2020 році, але його не зареєстрували. І він має якісь там узнагороди, це ДНР. Ну, це от чоловік з того осередку русского світу, який крихо все ж таки організований, але достатково малолікий. Ну, і третя група, це от двоє відомих істориків західньорусистів. Це Вадим Гігін і Олег Романов. Люди, які вже до достатково так добре убудовані, уцементовані у білоруську систему, але при гэтым яны, што адзін, што другі, яны ніколі не хавалі сваіх вот таких вот поглядаў прарасейскіх, про тое, што Беларусь, Расія, Украіна гэта адзін народ, Гігін гэта адкрыта пісаў, калі вот рэдагаваў часопіс «Беларуская думка», ён гэта не хаваў, тое самае, як і Алег Раманаў, кіраўнік партыі «Белая Русь». Таму вось гэта самыя яркія такія персанажы. Пытанне, ці могуць яны пераўтварыцца ў нейкія значныя палітычныя постаці на беларускі прасторы, вельмі цяжкое, і тут мы можам толькі гадаць, як бы. І у мяне няма адказу на гэта пытанне пакуль што.
Вадзім, а ці можна казаць, што ў атачэнні Лукашэнкі ёсць нейкая групоўка рускамірцаў, і ён выкарыстоўвае яе як для балансу, і яны змагаюцца з іншымі групоўкамі, і вось Лукашэнка, так бы мовіць, глядзіць на гэта зверху, кагосьці там высоўвае, кагосьці адсоўвае, і гэтак рэгулюе сітуацыю ў сваім атачэнні.
Ну, глядзіце, у Беларусі, паколькі існуе сістэма ўлады, гэта некая не ідэалагічная, не партыйная, не гэта прасналіцкая аўтакратыя. Адпаведна, людзі ў атачэнні Лукашэнкі трапляюць не за таго, якіх яны прытрымліваюцца поглядаў на нейкія там ідэі, ці якой ідэалогіі бліжэй, а яны трапляюць, сыходзячы са сваёй персанальнай лаяльнасці Лукашэнкі. Чым, зрэшты, усе гэтыя людзі і адрозныя. Таму, безумоўна, там ёсць людзі з вельмі рознымі поглядамі, і левымі, правымі, хтосьці больш ліберальны, хтосьці аматар Савецкага Саюза, хтосьці рускамірскі, хтосьці больш беларускі, адсюль іхныя пастаянныя канфлікты, тубок тая ж ці Бондарава, ці Марзалюк, ну, па шырасці, акрамя лаяльнасці да Лукашэнкі, увогуле, па сферах людзей, наўрад ці хоць што-небудзь яшчэ аб'ядноўвае. Таму, канешне, яны ёсць розныя, гэта не дзіўна. Але разам з тым тут важна глядзець вось акурат на тую прыкмету, па якой іх яны трапляюць у атачэнні Лукашэнкі, і адпаведна, па якой прыкмеце куды будуць трапляць на выбарах. Давайце паглядзім на акругі, справды, візьміце, разрабіў добрую падборку. Было так, Бондарава вылучаецца, першая вылучаецца не ў палату прадстаўнікоў, толькі ў Мінгарсавет. Гэта значна ніжэйшая структура, нават па невялікіх паняццях беларускай улады. І фактычна, я б сказаў, там 99% яна туды не трапіць, гледзячы па тым, проста хто ёсць ейным апанентам, бо тым же кандыдат па той же акрузе, гэта Міхаіл Адамчык, ідэолаг вайсковай часткі 32-14. Ну, гэта, мякка кажучы, ідэолаг такой вайсковай часткі, гэта не чалавек, які ідзе на выбары з уласнай ініцыятывы, таму што яму зранку нешта ў галаву стрэліла. І дакладна ён ідзе не тое, каб быць проста нейкім баластам для Бондаравай. Ну, хутчэй за ўсё, Бондарава ў Мінгарсавет не трапіць. Тое ж самае тычыцца вось гэтага адвёснага лектара Іванова, бо так шмат такія людзі, у тым ліку канспіролагі, прыхільнікі рускага света, проста нейкі зброд, якія так трапілі у вось гэтае новае атачэнне, сталі заўважнымі пасля 20-го года, трапілі на хоць нейкія каля дзяржаўныя мерапрыемствы, ну, не ад добрага жыцця, не было дзяржаве каго ангажаваць, сталі прымаць усіх у гэтым сэнсе, нават каго раней чураліся, і як умоўна там у 18-м годзе уявіць, што Мазаронка будзе столькі эфіраў, як зараз, нават дзяржаўныя тэлевізійшчыкі сказалі, ну, не, слухай, мы такім не займаемся, ён не нашым узроўнем. Цяпер вымушаныя прымаць. Таму так, нават вось гэты канспіролаг рускамірца прапіў на лекцыі, але, як мы бачым, прыгожы па-свойму жэст. На гэтай акрузе яго відавочна абыдзе і стане пэўна дэпутатам палаты прадстаўнікоў Александр Шпаковскі, бо наша ніва слушна звяртала ўвагу, што гэтая акруга акурат мае квоту ад МЗС, і раней туды дыпламаты, ці былыя дыпламаты, траплялі дэпутатамі праз яе, тому адпаведна будзе і Шпаковскі. І у прынцыпе з улікам таго, што гаспадар алкапалітолаг, прапагандыст цяпер працуе ў беларускай амбасадзе ў Маскве, ну, то, канешне, ён мусіць так камплементарна выказвацца пра Расію. В прынцыпе, ўвогуле, па ўсім свеце, вельмі рэдка дыпламаты проста пляшуць тыя краіны, у якіх працуюць, гэта так дыпламатычна не прынята. І апошні, на каго звярнуў увагу, так, гэта мой цёзка Вадзім Гегін, Алег Раманаў. Так, гэтыя людзі маюць значна больш блізкія да Расіі погляды, чым шмат хто. Пры гэтым яны ўсё ж такі, калі ўзгадываем, што я казаў пра спектр, яны не адрозніваюцца, не даходзяць да той крайнасці, дзе кажуць, што там не трэба, каб існавала беларуская дзяржава, што народа такога ўвогуле беларусаў не існуе. Ні. Звісно, так, вони мають, сказав такі, може, західно-російські погляди, але разом з тим, у очах режиму, вони важливі, певне, не гетим, і якби вони не от тих там квоти рускомірців, і ніяк не от квоти людей з блакитними очима, а вони представляють так важливі опіруші режиму у ідеологічній сфері, шматстаночники, працювали і у сфері едукації, і на ній пропаганди. В цьому сенсі особливо, звісно, Вадим Гігін, який справді як пропагандист, ну, м'яко кажучи, непорівнально більш талановитий, чим той же Азородок, ви ж мені пробачите. Ось. Ну, і так само ми бачимо господаря Ляхраману, зараз займається партийним будівництвом. Це, відповідно, важливо. І з уліком того, що Білорусь раніше як громадська організація, а тепер як і партія має таку відовочну, переважну більшість у парламенті, то ну, було б дивно, коли б керівник цієї партії не був у парламенті. Бо що ж це за така за популярність партії, коли у партії в парламенті більшість, а керівник партії туди не прийшов. Тому так, і по таких повних квотах у палатку трапять. І, відповідно, тут їх рускомірство, ну, докладно для режиму не головне їх риса.
Змістер, ось Вадим уже сказав, що більшість з тих, кого ви назвали у своєму артикулі, хоча й за все не будуть призначені у Палату представників, у органи місцевої влади. І він же сказав, що головне опірище руського міра у Білорусі – це Олександр Лукашенко. Але ці є якісь прикметні, значні фігури у лукашенковському оточенні, у системі державної адміністрації, які, так би мовити, засвятилися прикметно виказуваннями і діяннями у підтримку руського міра?
Безумовно, ці люди є. Чоловік, який, напевно, не ховає свої прихильності до руського світу, це керівник внутрішніми військами, намісник міністра внутрішніх справ, господар Миколай Карпянков. Чоловік, який абсолютно ніяким чином не ховає прихильності до цих усіх ідей, ведеться по всіх інтерв'ю, які він дає, а за ронку, здається, до речі, це ледве не один журналіст, з яким гутрить Карпянков, це якраз Азаронок. Карпянков з'являється шоуроном Вагнера, якби дає інтерв'ю. Тому в цьому якби Карпанкову це ось якраз така от саме значна постать, яка от можна казати, яка має вплив, який от реально чоловік при посаді, чоловік, який дійничає, а не ніяких там представник маргінальних осередків. Це ось якраз Миколай Карпенков. І другим чоловіком, про якого шмат говорить, що цей чоловік прихильны до русского света, але это уже такая крыху сфера здогадок, бо сам ён як бы хутчэй не говорит про гэта ніколі. Гэта Александр Вальфович, кіраўнік Рады бяспекі, это так само вельмі уплывовы чалавек. Я нагадаю, што гэты чалавек ураджэнец Расіі, Казані, ён вучыўся ў Расіі, пасля трапіў, ну, па працы ў Беларусі, а ягоны брат, напрыклад, быў так само вайскоўцам у Расіі і нават трапіў у палон у Чачні, пасля чаго яго вот ён асабіста звяртаўся да Ельцына, каб яго выратавалі з гэтага палону ў Чачні, ён быў расійскім вайскоўцам, а пасля гэтага служыў ваенным камісарам у Віцебскай вобласці. Таму вот это вот такія вот найбольш значныя асобы. Ну, а што тычыцца Вальфовіча, то таксама гэта чалавек, які ў нейкай ступені спрычыніўся да таго, што ну, можна казаць, канешне, што это адзін Александр Лукашэнка да гэта спрычыніўся, але, напэўна, таксама не будзе да канца правільна. Як чалавек, які спрашинився до того, що у 2022 році російські війська пішли у наступ на Україну з території Білорусі.
Вадим, ось ви сказали на початку нашої гутарки, що Лукашенко – це головний опіріш російського міру в Білорусі. Але ці ви все ж таки бачите, що внутрі білоруського громадства і внутрі білоруської влади вже будуються ніякі альтернативні структури, на які може альтернативне не в сенсі, альтернативне обов'язково Лукашенку, але альтернативне, на яке може опертися Росія у час X, коли, наприклад, Лукашенко моцно захворіє чи помре.
Я б сказав, що структури такі будуються вельми квіло, бо так, існує зрозуміла зацікавленість Росії. В принципі, було б дивно, коли б Росія увогуле ніяк у гэта не была зацікаўленая, ніяк не ўдзельнічала, не інвеставала ў гэта ніколькі грошай, з улікам расійскіх амбіцый, з улікам там, нават геаграфічнага становішча Беларусі. Так, не дзіва, што Расія гэтым займаецца. І діло так само, що знаходяться люди, які по сукупності своїх ідейних, ну і просто прагматичних поглядів, бачать, що так можна на такі справи от Росії отримати ніякі грошики і щось зробити. Часом це люди просто справді ідейні, часом, ну, там, не називаючи імена, скажу, що люди, які у раніші роки, особливо туди, там, не ховали у приватних утрах, що вони, в принципі, готові брати гроші, там, кого завгодно. Бачу там мероприємства, коли, наприклад, робились там Академії наук, і одночасово давав гроші там німецький фонд Роза Люксембург і ніякі там російські фонди. В Україні були готові у кого завгодно гроші брати. І зараз вже тим більш готові. Тому не дивно так. Але у чим тут кволість? У тим, що, як уже зазначали, є певний такий ось ліміт, столь, вишей, за якою їм не дають пригнути. Не дають, щоб вони скочили, зайняли більше місця, щоб справді Росія не подумала, що може на їх обопертися. І, звичайно, коли такі структури є, тут можна ось порівняти з тим, що було на сході України до 2014 року, коли справді будувалися великі парамілітарні структури, ніякі спортові клуби, ніякі там без правила займалися, які справді і вони не були ніякі там суперпартизанські. Ні, в принципі, було бачно, що це за люди, з якими поглядами. Акурат ці люди і займалися так званими антимайданами, і потім стали основою ДНР, ЛНР. Так само відавочно існують люди проросійські, російські структури, які справді, може так, вже більш такі схвалені у силовому блоку. Бо ось і Дмитро зараз слушно зазначав, що саме зауважне проросійці – це справді силовиків. Це цілком натуральне і чекане. Це люди, які і мають ось адукацію російську, хоч і за все походження таке, ніякі сувязі, ось там все це військове братерство. Просто з історичних причин, натурально так, з Росією, з Москвою. І справді ці люди – певно, яка їх частка з'являється, ну, у прямому сенсі так, агентами Кремля. Знову-таки ми це бачили в Україні в контексті 2014-2014 року, коли висвітлилося, що просто там люди у керівництві шмат таких військових відомств, там Україна думала, що вони працюють на Київ, а вони працювали на Москву, туди і з'їхали. Це, в принципі, так само, ну, не дивно і такого варто чекати. Разом з тим, звісно, велике питання, чи здольні, опираючись на цих людей, нечто в Білорусі і Росії зробить, бо, мені здається, знову-таки, того ж українського прикладу, де ми бачили, як ці сітки були значно більш розбудовані, впливові, на них викидувалося більше ресурсів, ну і по ширості, коли казати про російську, чи, там, що soft power, що їхніх там силових агентів, і глядіть, що там на 13-14, що на 22-й год, ну, по ширості так, це російський цілком провал. Ніяких агенти впливу так, вони спробували нещо робити, але один, я дивлюсь, нещо отрималося так, це, по-перше, в усходніх регіонах, які і так були значно більш проросійські, і так при підтримці російського війська. Ну, а, пробачте, війська, це вже не про виведку, не про агент, не про софтпауэр. Зусім інше. Тому в цьому сенсі я б тут не перебольшував ось цей вплив, бо відомо, так існують різного роду маргінали, які отримують різну підтримку. Так і не спробують ніякі організації, структури будувати. Але реальна їхня впливовість у Білорусі, ну, не тільки викликає великі сумніви, а щиро можна сказати, так і вона невелика, акурат тому, що лукашенковський режим цього росту не дозволяє. Страшно не діва, як немає ніяких впливових структур, а ніяких інших. Не тільки про російських, там, ні про європейських, ні про китайських, ніяких небудь ще, а від режиму незалежних. Бо, в принципі, для авторитарів натурально ось хотіть, щоб усе концентрувалося у їхніх руках. Тому я б тут не звертав уваги ось на такі, може, фантомні страхи від великих там сітків російського впливу у громадянській супольності чи псевдогромадянській, а глядів на реальну проблему того, що так, російський є сам Лукашенко, знову-таки, може, вимушено, прагматично, але так ми бачимо, що як після 20-го року змінилися цілком реальні, зовсім неприховані діяння режиму, які так цілком реально поширають ось цю російську адженду, російський вплив. І, може, так, сам Лукашенко, і йому було більш комфортно, як це було ось там у 17-му, 18-му, 19-му році, калі ў яго была палітычная магчымасць, неяк гэта балансаваць еўрапейскім уплывам. А зараз палітычнай магчымасці ён такой не бачыць, і фактычна вось гэтае пашырэнне расійскага ўплыву, яно так адбываецца, просто прынесена ў ахвяру таму, што Лукашэнка лічыць палітычнай цэлесаабразнасцю. Вось і маем цалкам рэальныя, на жаль, сумневныя вынікі, тое ж прыбіранне беларускай лацінкі, ну там хай сабе адбываецца пад там ініцыятывай той ж Бондаравай, але яно магчымае менавіта вось у такім асяродку.
Дякую вялікі. Я нагадаю, з намі на сувязі быў палітолаг Вадзім Мажэйка, ён рэдактар беларускага штогодніка і таксама журналіст Радыё Свабода Зміцер Панкавец. І артыкул Змітра пра тое, хто з адкрытых адэптаў рускага міру удзельнічае ў цяперашняй выбарчай кампаніі, вы можаце пачытаць на нашым сайце, ў нашых сацыяльных сетках, і ён будзе ў апісанні да гэтага відэа. Я Алексей Знаткевіч, на гэтым развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.
Подкасты Радио Свобода.
Знакамітага беларускага дырыжэра Вячаслава Чарноху Воліча звольнілі з Адэскай оперы праз палітыку, а перад гэтым з беларускага опернага тэатру праз падтрымку мірных пратэстаў. Цяпер дырыжэр працуе ў Кішынеўскай оперы. Што насамрэч адбылося, якая пазіцыя самога дырыжэра? Наша тэма дня. І наш госць дырыжэр Вячаслаў Чарноха Воліч, з якім мы пагаворым не толькі пра тое, што адбывалася з ім ва Ўкраіне падчас вайны, але і пра сітуацыю ў беларускім тэатры оперы і балета, адкуль за апошнія 3 гады былі звольнены дзясяткі знакаў музыкаў. Добрый день.
Добрый день, Ганна. Добрый день усім слухачам Дашам Радуе Свабода. Па-перше, хочу всіх павіншаваць з уже на наступившим Новым годом і з Ростовыми Калядами. Добрых усім святаў і цудовнага Нового года 24-го.
Дякую вялікі. Ну, я хачу для нашай аўдыторыі больш падрабязна расказаць пра сітуацыю. Вы працавалі галоўным дырыжэрам Адэскай оперы з 2019 году, а ў жніўні 2020 сталі галоўным дырыжэрам Вялікага тэатра ў Менску па сумяшальніцтве, але праз два дні вас звольнілі па палітычных матывах праз падтрымку мірных пратэстаў. І да красавіка 2023 году працавалі ў оперы ў ваеннай Адэсе. І вас звольнілі за фота з мужам расійскай опернай спявачкі Ганны Нетрэпкі, якая знаходзіцца ў санкцыйных спісах украінскіх. Яе муж завуць Юсіф Эйвазаў, это новы дырэктар бакінскай оперы, і у вас было з ім фота. Раскажыце, што адбывалася, ці вы згодны з аргументацыяй кіраўніцтва Адэскага тэатра оперы і балета, што паколькі вы кантактавалі з прадстаўнікамі рускага міра, значыць, не маеце дакладнай грамадзянскай і патрыятычнай пазіцыі.
Ну, вы ведаеце, тут так бы трошку здалёк я хачу сказаць, што вы некалькі разоў сказалі па палітычных матывах, але ж я хачу сказаць, што я ніколі ў жыцці не займаўся палітыкай, я займаюся музыкай і працягваю гэтым займацца. Што тычыцца гэта знакаміта ўжо фота з спадаром Эйвазавым. Ведаеце, мы ўсе зараз разумеем, у якім стане знаходзіцца Украіна. Украіна гэта зараз ўжо амаль 2 гады суцэльны боль. Ну, гэта пачалося раней, з 14-го года, але ж з лютага 22-го года гэта так, сапраўдная вайна з усімі яе так бы у костках такімі прэлесцямі, па-руску кажучы. Гэта сапраўдная вайна, гэта сапраўдная гора для мільёнаў жыхароў Украіны, і Ага, разумеется. Мне так подается, что эмоции, якія ёсць у грамадстве, яны пануюць часцей за ўсё над над рацыю. А вось, і мой гэты, так сказаць, выпадак, то, што адбылося са мной, гэта...
Я так разумею, я выбачайце, што вас пераб'ю, што вы былі запрошаныя на ну, пэўныя прадстаўленні ў Бакінскі оперны тэатр, так? І якім чынам так атрымалася, што вось гэтае фота было, і якая пазіцыя дырэктара опернага тэатру? Ці уявлялі вы, што такія наступства могуць быць і такая рэакцыя ўкраінскага боку?
Я абсолютно уверен в том, что ни у кого не было думок о том, что может такое сдариться. По-перше, потому что я отмал запрошение на спектакль от другого директора, який покинул свое место працы литерально на наступный день, когда я прилетел уже для репетиции. И это такая ситуация абсолютно форс-мажорная. Я пошел репетировать. Никто не ведал, кто будет наступным директором, навод у самим театре. И литерально уже перед спектаклем, вот завтра спектакль, а сегодня объявили о том, что новым директором стал господар Юсиф Айлазов. Вот. И, ведаете, навод у этой ситуации не было ничего такого драматичного, потому что, по-перше, господар Айлазов, он громадянин Азербайджана, его, так бы мовить, вельми штучная справа сказать, что ён русский мир. То, что ён то, что их семья с знакомитой сопрано, якая сапраўды з'яўляецца у санкцыйных спісках, Анна Нетрэбка, нічога гэтага няма супраць Юсіфа Айлазова, таму што яго пазіцыя вельмі ясная, ён яе напісаў у сваім блогу на пачатку вайны, а тым, што ён, што яго многа сяброў і ў Росіі, і ў Украіне, што ён супраць вайны і заклікае да таго, што каб войны не было, и война худшей скончилась. И то, что с початку войны и Нетрэбка и Айлазов свои выступы закрыли у Российской Федерации и выступали только у Европе. Это всем зрозуміло. А лишь я думаю, что эта ситуация со мной, она не только про меня. Я думаю, что это относительно Украины, да, у всех российцев и белорусов. И кому-то вельми не хотелось, что Беларусь занимает такое, скажем, высокое место у одним из лепших театров.
Господар Вячеслав, я так разумею, но вы протягивали працавать под час войны у оперном театре, и ваша громадянская позиция, это саправда не мая ничего агульного с политикой, бо, ну, есть война, и это неякая не политика. И ваша позиция на конт войны так само была ведомая. А ці вы неяк спробовали поразуметься с керавництвом театру, потлумашить, ну, вот, что отбылось, вашу ведомую позицию, якая была реакция?
Конечно. Больше того, я скажу, что наша с вами размова, она первая с того часу, когда отбылись эти подеи, и они отбылись уже у красовику минулого года, и наумысно я не давал никаких интервью, потому что спробовал найти поразумение не только у театра, а лишь с Министерством культуры. У нас на протягу довгого часу была переписка с министерством, с старым министром, и есть отказы театра, што адбылося на самой справе. Вось. І тут вельмі цікавая сітуацыя, таму што кожнае пісьмо з міністэрства, яно ўжо, ну, яны мне давалі адказ тэатра. І вось зусім розныя адказы на кожнае маё пісьмо, і ўсе абвінавачванні, якія былі з боку тэатра на пачатку, яны, ведаеце, ну, дайшло до такого анекдотичного нават факта, што тэатр сказав, што, ну, сапраўды, майстер быў у камандзіроўцы, ён нічога сам не рабіў, гэта ўсё па загаду, і тэатр пра ўсё ведаў, і пра новага дырэктара, і так далей, і вось. І скончылася тым, што, ну, зусім па-шэкспіраўскі, што яны напісалі. Але ж вось майстер не выйшаў з блакітна-жоўтым платочкам, які вось павінен быў выйсці. Ну, ведаеце, гэта апять, знаў, Отелло, Шекспір, Фацелетто. Не ведаю, каго мне, як Отелло, трэба было задушыць, ці спадрай вазава, ці шыкава. Ну, анекдот, правда, анекдот. Таму, што...
Так, ваша выснова, што... Падчас вайны беларускі дырыжэр на чале, ну, такога вялікага вядомага опернага тэатру, ну, не даспадобы, напэўна, камусьці ва ўладзе ва ўкраіне.
Я думаю, я зрабіў такія высновы. Чаму? Я вам растлумачу. Справа тым, што, ну, не ўсе беларусы аб гэтым хочуць казаць, але з пачатку вайны... скажем так, усе людзі, хто мае беларускі ці расійскі паспорт, усе яны былі фінансава, як бы так моліць, абмежаваны, таму што усе карткі, усе банкаўскія рахункі былі закрытыя і усе карткі заблакаваны. І ведаеце, калі гэта зразумела на першых з першых дзён вайны, гэта зразумела, таму што, ну, неяк дзяржава робіць такія захады агульныя для ўсіх. Але ж хацелася б, каб адносіны дзяржавы былі не для ўсіх аднолькавыя, а па справах тых людзей. Ось вы сапраўды сказалі, што мы былі з маёй жонкай Алёнай, мы ўвесь час былі ў Украіне і перажывалі разам з усімі украінцамі і бамбёжкі, і алярмы, і гэтая, ведаеце, тая зіма, якую мы перажылі, ну, нікому не пажадаеш таких выпрабаванняў, калі некалькі дзён людзі жывуць без святла, без ацяплення, вады і каналізацыі, і але ж яны працягваюць працаваць, і гэта супраціў такі маральны, падтрымліваюць адзін аднаго. Вось. І, канешне, хацелася б, каб стаўленне для беларусаў, якія працягваюць жыць сярод украінцаў, якія працягваюць змагацца разам з Украінай, каб і СБУ, і другія тыя службы, якія займаюцца такімі важнымі справамі, як грамадзянская пазіцыя тых людзей, якія зараз жывуць у Украіне, каб яны не бачылі ворагаў толькі па аднаму пашпарту. А вось ўражанне такое, што, на жаль, такое адбываецца.
А вам так у твар такі давадзілася вычуваць папрокі, што вы беларус, ну, як это звычайна, ну, вы беларус, слабакі, вы не спынілі танкі, так?
На жаль, не аднаразова. На жаль, не аднаразова, так. Вось. І, канешне, я наогул хачу сказаць, што з 22-го года стаўленне для нашых землякоў, яно развернулася на супрацьлеглыя знакі. Калі да гэтага гэта быў такі адназначны плюс, то зараз адназначны мінус, і толькі вельми смелые, вельми шчырые люди, они протягиваются подтримливать белорусов, которые живут сярод украинцев. И, ведаете, это вельми неприемно, это вельми болюче. И самое неприемное, что у меня склалось уражение, что это все, ведаете, не официально, не открыто робится, а это все, ну, вось, как ранее в Советском Союзе, телефонное право, и вось так, как бы ничего супрот не можно сказать, а лишь коли такий повод з'являється, как вось фотография, тогда одразу все запускаются механизмы. Ведаете, ни водного с моего боку не было ни водного такого кроку супроць Украины. Я выконал все загады, какие были. Загад был с Министерства культуры не играть ни в каких программах русскую музыку. Когда ты выезжаешь за межу Украины, не контактовать и не выступать в неких программах разом с российскими музыками. И знову же, не играть русскую музыку. Ось, ни одно из этих... Ни один из этих пунктов наказу министерства я не... Мне не было...
Не порушили.
Не порушил. Так. И на вот это фото, видите, оно ж такое абсолютно... И оно было сделано после спектакля. С господаром Левазовым я не працавал. И он, ведаете, ну, у нас принято после концерта, ці спектакля, такие, робить фото на память. Это робится за все, да и во всех филармониях, концертах, после концерта, после спектакля и в театрах. И это фото на память с артистами, это то, что остается у тебя после спектакля. И в этот час, когда мы робили это фото, на сцену вышел господа Ревазов разом с представниками Министерства культуры Азербайджана. Ну, вот такая министерская, скажем, такая делегация. Ну, и как можно было отмовиться, робить фото с господаром театра. Разумеете? Я не уявляю себе, что можно было сделать и как отмовиться. Ну, и я на угол, я и зараз не бачу никакого порушения ни одного пункта в этом.
Я хотела вас запытаться, с каким почуттем вы покидали Украину, вы отдали великую частку своего профессийного, человечного життя в этой стране. И я разумею, что вы так само разумеете причины, чему это все отбылось, и война тут, ну, шмат чему тлумачення. Вы шкодовали, вы покрыўджены, вы будете вертаться в Украину.
Вы ведаете, я вельми люблю Украину, вельми люблю Одессу. У нас много сябров, у нас много людей, много, которые нас подтримливают до этого. У нас много сябров, не только сярод одесситов, но и в других городах Украины. И у меня вельми добрые контакты с моими коллегами по всей Украине. Множество людей мне написали особистые контакты, слова подтримки. Вельми много людей мне допомогли юридично и зараз протягивают помогать. И мое ставление до Украины и до украинцев, как до нашего наиближайшего, наших родичев, наиближайших, по культуре, по менталитету, по истории. И, конечно, никакой крылды до Украины у меня нема. А кроме того, что я разумею, что у Украины, которая декларует такие європейські каштовності, шлях до демократії, і вона і повинна так дійнічати. І ось тут у мене велике-велике питання до керівництва України, що, звісно, до білорусів, які змагаються поруч і пол Калиновського, і багато-много інших білорусів, які змагаються за то, щоб Україна була вольною і незалежною. І ось таке, робити такі, ведаєте, такі, так сказати, робити справу з нічого, ну, мені кривдно, тільки за це.
Як хутко ви знайшли працю, ви маєте ім'я, яке відують у світі, як тепер, от як тепер ви уладкувалися у Молдові, Кишинєвському оперному театрі, що робите?
Ведаєте, це справді вельми многі люди мені допомагають, і з Молдовою у нас сувязі вже такі стали. Я вам больше скажу, что когда началась война, директор молдавской оперы запросил меня одразу приезжать и працевать тут. И не только молдавская, еще были театры, которые пропоновали приехать и працевать. Ну, вот тогда я отмовился от этого пропонова. Ну, я лічу, що неможливо так робити, коли твій театр у таким складаному стані, і коли ти головний дирижер, ти повинен бути, як капітан корабля, повинен бути зі своїми людьми, да, так сказать, увесь час. А ось, коли ситуація змінилася і так відбулося, пропонови знову поступили, ось не тільки з Молдови, з Румунії, і ось інших країн, і ми обрали Кишиньов як таку найближчу кропку до України, де і до Одеси, щоб, ну, бути побач. Не бути побач. Як там буде далі? Тяжко сказати, але ж зараз ми тут, я працюю в театрі, ми займаємося, як завжди, мистецтвом. Ось зараз будемо рихтувати нову прем'єру опери Рахманінова «Олега». Як ви пам'ятаєте, це Пушкін, «Цыгане шумною толпою по Бессарабії кочують». І, звісно, у репертуарі театру повинна бути ця опера. І зараз ми починаємо працю над цим спектаклем. Тут вельми цікава трупа, вельми много талановитих молодих співаків і талановитих музикантів у оркестрі, тому ми працюємо плённо, і мене це вельми радує.
Ну, я хотіла з вами поговорити про те, що відбувається на Радзімі, Національному театру опери і балету у Мінську. От з жнівня 2020 року, окрім вас, були звільнені знакові артисти, знакові музики. Вельми довго можна перелічати, це Ілля Сільчуков, і Регіна Саркісова, головний концертмайстер, це дирижер Андрій Галанов, Іван Костяхін, Олег Лясун, ви скрипачка Алла Джиган, альтистка Олександра Потьомкіна, хормайстер Іван Цітой і вельми шмат людей. Многие сходили на власне желание, некоторых звольняли. Кто пришел на змену им? Кто теперь працует у театра? На кого ходить людям, которые любят классичную музыку?
Ведаете, мне догэтуль не зразумела, как могли музыки помешать. Як вони можуть впливати так на політику, що треба від їх так позбавлятися? Правда, ось я зараз не роблю ніяку таку спеціальну там фізіономію, але ж мені не зрозуміло, чим мої колеги, чим я не так виноватий перед країною. Мої колеги, ведаєте, ось з тих людей, з ким я працював, зараз тільки один. Один Миколай Калятко застався дирижером, а остатні мої колеги, з ким ми працювали останні 20 років, нікого з них нема. Кому це потрібно? Навіщо такий стрес для колективу, для оркестра, для всіх солістів? Видаєте, це така наша професія, це така штучна справа. І надовго рихтується. І там одинки з музикантів становляться оперними дирижерами. І для мене не зрозуміло, навіщо це було зроблено.
Хто тепер працює? Молоді музики, чи приїжджають люди з інших країн?
Ну, ось так, окремя нескольких молодих дирижерів, много молодих співаків. Так вельми кривдно, що нема Володимира Петрова, Лілії Сільчукова і многих інших солістів, які повинні були покинути театр. Зараз много молоді, але ж розумієте, справа в тим, що це велика відказність виходити на таку сцену і виходити подрихтованим професійно, тяжко без допомоги професійних дирижерів, режисерів. А коли їх не так виштовхується з театру, то мені тяжко сказати зараз про професійний узровень, тому що це треба бачити і чути все. Ось, я зараз назираю, звісно, з театром, бачу, що багато нових робіт, це вельми добре, але ж, звісно, хотілося б почути і поглядіти, що справді відбувається. Так як і у громадстві всі зміни, вони не можуть відбиватися на мастерстві.
От, до речі, про зміни, коли казати, ви слушно сказали, що підрихтований чоловік має виходити на сцену, але підрихтований чоловік має приходити і у залю. Як чоловік, який йде у оперу, йде на балет. Я хочу поділитися з вами ураженнями від нескольких людей, які навідали оперний театр у Мінську напередодні Нового року, 31 снежня. От це сталі навідники опери шмат годів ходять, вони були моцно уражені, як змінилася публіка у театрі. І по вигляді, і по поводинах. От люди розмовляли по телефоні під час представлення, були одеті вельми неодповідно, ну, реагували на музику, ну, ніби не на концерті поп-зорок. От непідрихтована публіка так от подалося людям, які це бачили. Ну, і от вони таку основу зробили люди, які мені це розказували, що виглядає, що стала публіка, яка ходила у театр регулярно, ну от так само з'їхала, як і з'їхала велика кількість музиків. Як вам бачиться от теперішня аудиторія класичної музики у Білорусі?
Звісно, класична музика і поход у театр – це у певній ступені виховання. Виховання – підготовка до того, що ти опранеш, як ти себе будеш проводити. Ви абсолютно слушно кажете, що враження таке, що люди от, літерально з вулиці, яких запросили, вони шукали, куди пойти у цирк, чи там на некий поп-концерт, але ось побачили квітки і оперу, а потім глянемо, що це таке. Звісно, це вельми кривдно. Кривдно, ми бачимо це по всім, що відбувається у громадстві. Такі вельми низькі стандарти культури. Амаль що рівне з нулем. І розуміючи, що опера і балет – це найвищіше досягнення драматичного театру, драматичного і музичного мастерства, звісно, публіку треба так само виховувати. Більш того, і у театрі повинна бути служба, яка буде робити зауваги з таким людям, які прийшли, що ну так, так нельга, треба бути опранутим так достойно того місця, куди ти приходиш. Це може бути і такі напоміни навіть у білетах, навіть у електронним вигляді в розсилці. Це все повинно бути. Але каб це було, це велика праця. Видать, що у театру не хапає часу зараз на те, щоб каб гэтым займацца. Відаць, нейкія другія больш важныя яны знаходзяць для сябе заняткі, чым выхаванне.
Я вот при конце размовы хотела закрануть еще такую тему, когда мы записываем эту размову, еще идут у сетевых горячие дискуссии, какие выкликаны арештом музыку популярного гурту «Нискис». Их песни стали символом мирного протеста, и музыки не съезжали с Беларуси, ездили на концерты, яны ведали про все рызыки, напевно, мели свои причины не съезжать с Беларуси. Как вы глядите вот на этой моральной дилеммы, якія цяпер паўстаюць, няма на іх адназначных адказаў, от і вельмі горача яны абмяркоўваюцца.
Безумоўна, магу сказаць, што яны вельмі мужныя людзі, тое, што яны прынялі рашэнне нікуды не з'язджаць. Я мяркую так, што яны таксама, як і я, лічаць, што яны не зрабілі нічога супраць свайго народа, нічога супраць грамадства. І ось так само, якая тут політика у тим, що чоловік виказує свою громадянську позицію, у тим, що він за законність, за те, щоб закон був ровний для всіх, не тільки для простих людей, але й для тих, хто нами керує. У нас повинні бути одні закони і одна відказність за це. І перед громадством, і перед Богом. Тому певно, часи пройдуть, і зміни в громадстві не необхідні. І я думаю, що і гэтыя музыкі, і всі, хто застався на радзіме, яны сапраўды мужныя людзі, і яны вельмі достойны таго, каб усіх падтрымалі.
Дарачаслав, дзякую вам вялікі, што вы знайшлі час для «Свабоды прэміум». Дзякую вам за шчырасць, дзякую за тое, што распавілі гэтую гісторыю. Я думаю, многія людзі в Беларусі, якія вас добра ведаюць, яны хвалююцца за вас, цікавяцца вашым лёсам. Дзякую вам вялікі.
Дзякую вам. З Новым годам.
Гэта быў знакаміты беларускі дырыжэр Вячаслаў Чарнуха-Воліш. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся на «Свабодзе», заставайцеся са «Свабодай» і ў бяспецы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Thank you.